24-ші басы. Исхак пайхамбар Ревекаға үйленеді. Ибрахим енді терен қашқылықта еді. Алла оға ар яғынан разылығын көрсеткен еді. Ибрахим оның мал-мүлкін жүргізген үйіндегі тамада ырғатына. Менің жанбасыма ти, емьерді көкті яратқан Рабби Алламан ант ет. Бірге яшаған кенанулардан ұлыма қыз алмайықсың. Абарып, менім кралыма, менім юықварыма, соңнан ұлым Исхаққа қыза келе ексің, деді. Рызат, а қыз ұнамаса менімен бұ ерге келмеге? Ол заманда мен сенің ұлымды, сен келеген кралға қайтармала керекпен ме? Деп сұрады. Бүйтіп еш болмайық, деп яваплады Ибрагин. Менім ұлымды, онда қайтарма? Мені туған ерімнен, ата иртымнан бұлайға алып келген, сосы ерді тудықларыңға берейік бен деп пант еткен, көкілерді яратқан Рабби Алла, саға сол ерден менім ұлыма қыз әкелмеге амал беріп, сенің алдында малевин жіберейік. Егер қыз сені мен келмеге ұнамаса, сен антыңнан бұсаяқсың, тек менім ұлымды, онда қайтарма. Ырғат бейінің ямбасына тиіп, «Пайқаныңдай етермен», деп ант етті. Онан соң, бейіне байыр болған он түйі бейедіп, өзімен бейінің көп түрлік қазынасына алып, Месопотамияға Ибрагиннің қырқардасы Нахор яшаған шахарға кетті. Түйелерін шахар тұсындағы көйдің янында шөктірді. Ақсам болған еді. Сол уақытта қызлар шахардан шығып, су алмаға баратағын етілер. Ибрагимнің рұғаты дуа етті. «Я Рабби, менің бейім Ибрагимнің Алласы, Леймен, менің бақтымды буын аш, менің бейім Ибрагимге яқшылық ет. Міне мен күйдің қасында тұрымын. Шахардың қызлары су алмаға келеділер. Мен олардың біріне айтайықпан. Леймен, шермеуімді и. Маға су ішпеге ызын бер деп. Егер ом, іш, сенің түйелеріңге де суа келейім десе, сол заманда оны сен құлың Исхаққа піше етіп айырған онды біле еппен. Сен бейімге яқшылық еткеніңді сол бердіден амылайықпын. Ол сол сөздерді айтып құтылмай, инене шелмек салып, Ибрагимнің қардашы Нахорман Милкадың ұлы Бетуэлдің қызы Ререка кемді. Ол пек ярасы еді, енді де қыз, тіркек оны білмеген. Ол құйға кетті, ем шөлмеуін суға тотырып, астына қайтты. Ибрагимнің ырғаты еуріп қасына барды да тіледі. Маға шөлмеуінен су ішіс таға? Діш бейім, деді ол. Ем тез болып, инінен шөлмекті түсіріп, Ибрагимнің ырғатына су ішісті. Оннан соң, «Сөйлі мен сенің түйелеріңге де суа келейін. Олар да сионлері қадер су ішсінділер», деді. Тез болды суды олыққа құйды, тағы да су алмаға құйыға зарылдап кетті. Түйелерін бәрі де ішкенге дейім су әкелді. Рығат, Рабби оның елін қабыл етіп етпеген қамылаяқ болып, үндемей қарап тұрды. Түйелер су ішіп болғанда, ол қызға бұрны үшін бір бека 6 грамм ауырлығы болған алтын сырға, кем 10 шекел 115 грамм ауырлығы болған 2 алтын білезік берді. Ем сұрады, сен кімнің қызысың, айтмаға. Ем сенің атаңның үйінде қонмаға ер табылар ма екен? Ол, мен Нахорман Милкадың ұлы Петуэлдің қызыман, деді. Ем қосты. Бізде тобанда, еммалға емде көп, қонмаға ерде бар. Ибрагимнің ырғаты егеліп, Раббиге сежде қылды. Бігім Ибрагимнің талласы Раббиге шүкір. Рабби яқшылығы емтүзлігі мен бігімді тасламаған, мені түк тұра бігімнің қардашының үйіне әкелді, деді. Ревека шауып үйіне кетті, анасына бәрі болған затларды айтты. Ревекадың Лаван атлы қардашы бар еді. Лаван қарындасы Ревеканың бұрнында сұрғады, емқолларындағы білесіктерді көрді. Ревеканың «Сол әдем маға болай айтты» деген сөзлерін естіп, құйға асықты. Ибрагимнің тұрғатының қасына барды. Ол енді де өзімнің түйелері мен құйыдың қасында тұра еді. Лаван айтты, «Хош келдің, Рабби разы болғана» деп. «Шахардың тұсында неге тұрасыз? Мен үйді естірдім, түйелеріңге орын әзірледім». Ибрагимнің ырғаты иго кірді. Түйелерді екілерінен босаттылар, тобан емьем әкелділер, аққынаққа емьемдасларына, аяқларын дюмаға су берділер. Ас берділер. Тек Ибрагимнің ырғаты, «Мен мұнда не үшін келгенімді айтпай, ас іше екті олман». «Пай», деді Лаван. Ол айтып басылады. «Мен Ибрагимнің ырғаты. Рабби менің бейімге разылығын көрсетіп, оға ұлы байлық берді. Қойлар, ешкінер, сиырлар, күміс ем алтын, ырғатлар ем тәукелер, түйелер ем ешекілер. Менің бейімнің пішесі сара қартайғанда, оға ол тапты. Бейім де бары болған байлығын ұлына байырлады. Бейім менен сөз алып, мен ерлерінде яшайтаған кенанолардан ұлыма қыз алмаяқсын. А атамның кіртіна, юқларыма барып, оннан ұлыма қыз әкелі ексін», деді. «Мен бейімнен, егер қыз мен келмесе, не етер мен?» деп сұрады. «Олмаға, мен еуіндай күрітаған Рабби, сен мен бірге мәлігінде берер. Сен менім юқларымнан, атамның кіртінан, ұлыма піше әкелер үшін, бақтымды ашар. Егер сен менім юқларыма келген болсаң, антыңнан боса яқсың. Қызды саға бермеселе, сен антыңнан боса яқсың», деп айтты. Бұғын құйыдың қасына келгенде, мен дуа еттім. «Я Рабби, менім бейім Ибрагимнің Алласы, тілеймін, менім бақтымды бұғын аш, міне мен құйыдың қасында тұрыман. Су алмаға келген қызлардың біріне айтай яқпын. Тілейін мен, шермегіңді и, маға су ішпеге ұзын бер», деп. «Егер ол, іш, сенің түйелеріңге де суа келейім» десе, сол заманда оны Рабби менің бейімнің оғына піше етіп айырғанын білейік, деп. Мен солай дуа етіп үлгірмей, Ревека инінен шермек салып, құйыдан су алмаға келді. Мен онна су тіледім. Ол шелмеуін инінен түсіріп, «Піш, сенің түйелеріңге де су ішістермен», деді. Мен су іштім, оннан соң ол түйелерге де су әкеді. Мен сұрадым, «Сен кімнің қызысың?» деп. Ол айтты, «Мен Нахорман Милкадың ұлы Бетуелдің қызыман. Сол заманда мен бұрнына сырға, емқолларына білезіклер бедім. Өзім егеріп, Раббиге сежде қылдым. Раббиге, бейім Ибрагимнің Алласына, мені мұнда, бейімнің дуықларынан, бейімнің оғына піше етіп, қыз алмаға, тура елман әкергені үшін шүкір еттім. Енді сөз сізге, рагимлік етіп, бейімнің тілегін қабыл етейік сіз бе? Болмас, деп айтай яқсыз ба? Не жат етейігімді білер үшін, сіз маға яуап беріңіз». Лаван Эмбетуэл, «Бұыс, Раббидің мұрады, біз саға яман, яде яқшы зат айта алмаймыз. Міне Ревека, қау оны өзіңмен. Раббидің ырқы толтырылсын, емсенің бейіңнің ұлы оны піше етіп алсын», деділер. Соны естіп, Ибрагимнің ырғаты егіліп, Раббиге сежде қылды. Оннан соң ол Ревекаға күміс ем алтын затлар мен ерасып киімлер, қардашына ем анасына да бағалы сауғалар шығарып берді. Соң қонақлар ас іштілер, ем иқамаға яттылар. Ертеңгілікте Ибрагимнің ырғаты, «Маға бейімге қайтаға ұзын беріңіз», деді. Ревекадың анасы емкардашы, «Энді де бізвен бір он күн тұрсын», деп тіледілер. «Мені ысламаңыз», деді Ибрагимның ұраты. «Раби менім мәктімді ашқаннан соң, маға бейімге қайтпаға ұзын беріңіз». «Қызды шақырып сұрайық», деділер. «Ол өзі айтсын». Олар Ревекат шақырдылар, ен сұрадылар. «Бұл кісі мен барайақ сұма», деп. «О, барайақ пан», деді. Олар Ревека Емонның емскен тұнасы, Ибрагимның ұрғаты, оның келдасыларыман амандастылар. Ревекаға разылықларын білдіріп, «Қарындас, сенің тудықларың мың, он мың босынлар. Сенің ұруың дұспанларыңның шахарларына ие болсын», деділер. Ревека Емонның тәукелері түйлерге отырып, Ибрагимның ұрғатының артынан жөнелділер. Сөйтіп ол Ревекады алып кетті. Исхақ сол заманда Негев жерінде яшайтаған еді. Ол Бейер Лахайроиден келген еді. Ақсамда ол ойланар үшін дамғылға шықты. Еректе түйе керуаны юқлап келе жатырғанын көрді. Ревекада Исхақты көріп түйеден түсті. Ибрагимның ұрғатынан сұрады. «Дамғылдан бізді елікпаға келеттіған адем кімді ол?» «Ол менің бейім», деп яуаплады ұрғат. Сонда Ревека яуныққа оранды. Ұрғат Исхаққа елшілігінің хабарын айтқаннан соң, Исхақ Ревекады өзінің анасының Сарадың шатырына кіргізді. Ревека оның пішесі болды. Исхақ оны сүйді. Сөйтіп ол анасының өлімінен соң, Ебаныш тапты.